Assalomu alaykum. Agar hayotimizga qarab ko'rsak, ko'pchiligimiz hali ham eski ahd asoslari bo'yicha yashayotganimizni ko'ramiz. Eski ahd Xudo tomonidan butunlay rad etilgan. Kalom uni tana deb aytadi. Tana Xudoga manzur bo'la olmaydi. Tana o'limga olib boradi, chunki shu orqali odam salbiy sifatlarga duch keladi. Ya'ni zerikarlik, xavotirlik, tushkunlik, adovatlik, jahillik, ochko'zlik va shunga o'xshash yana ko'pgina sifatlarni kelib chiqaradi. Bularning barchasi ruhiy o'lim bilan barobar. Bunday sifatlar esa odam o'ziga ishongandagina kelib chiqadi. Bu esa odamlar robotlarga aylanadi degani emas. Xudo odam atoga o'xshab, bizda ham doim tanlash huquqi bor. Tanlash huquqining qudrati uni insonga berilganidadir. Amal qilish daqiqasida ichingizda yana boshqa bir narsa sizga qudrat bag'ishlashi kerak. Uni yoki buni tanlash.
Ya'ni siz tana deb atalmish eski, buzilgan hayotni yoki ilohiy ruhning samarasini beruvchi yangi hayotni tanlashingiz kerak. Eng muhimi, yangisini tanlashdan oldin eskisidan voz kechish kerak. Ko'pchiligimiz ruhdagi hayot haqida oz bo'lsa-da bilamiz. Biz aynan shu yo'lni tanlab yashashga harakat qilamiz. Lekin muammo esa ko'pincha bularning ikkalasiga tayanishga harakat qilishimizdadir. Bunday vaziyatni hamma joyda kuzatamiz. Odamlarga tanaviy hayot haqida gapirib ko'ring-chi. Masalan, jamoat shu yo'lni tanlab amal qilishni boshlaydi. Lekin ular tutayotgan programmadan voz kechmay turib, tanaviy hayot mavzusini nomiga o'sha programmaga kiritib qo'ya qoladi xolos. Hech kim tutgan yo'lidan voz kechishni yoki undan qutulishni istamaydi. Lekin bunday qilish bilan ular hech bir yangi narsani boshlay olmaydilar. Iso aynan shuni nazarda tutib, hech kim eski kiyimga yangi matodan yamoq solmaydi yoki yangi sharobni eski meshga qo'ymaydilar deb aytgan.
Siz bulardan voz kechib, hammasini yangitdan boshlashingiz kerak. Lekin shunda ham biz eskisiga ilinib olishni istaymiz. Ya'ni ichimizdagi tanaviy narsalarga bog'lanib, unga Xudoni qo'shishga harakat qilamiz. Qiladigan ibodatlaringiz nimadan iborat ekaniga hech ahamiyat berasizmi? Xudoning oldiga kelib unga, "Rabbim, buni uddasidan chiqa oldim. Buni barakallab marhamatlashingni so'rayman." Bu yerda nima haqida gap ketyapti? Hammasi menga bog'liq. Buni amalga oshishiga yordam bergin. Shuni so'rayapman xolos deysizmi? Bunda ibodatda albatta eskisi ham, yangisi ham aralashib ketgandir va shu yo'sin bunday ibodat amalga oshmaydi. Bunday ibodat qilmasangiz bo'ladi. Xudo bunga aloqador emas. Bunday ibodatni eshitgan Xudo, agar buni istaganingcha qilmoqchi bo'lsang, o'zing qilaver. Men ketingdan kuzatib turaman deydi. Yuzimiz bilan yiqilgunimizcha Xudo ketimizdan kuzatib turaveradi.
Lekin tanlagan yo'limiz ishlamasligidan afsuska va tushkunlikka tushib, uning oldiga kelib, "Rabbim, menga yordam ber" desangiz, u sizga, "Mana, men shu yerdaman. Men doim shu yerda edim. Sen orqali ko'p ishlar qilishni istayman, lekin sen o'zingga tayangan barcha urinishlaringni bas qil" deb javob beradi. Bu esa biz Xudo qo'lidagi asbob emas, aksincha, uning vakili ekanimiz deganidir. Xudo bizga tanlashga ijozat beradi va biz orqali ish olib boradi. Bu haqda aniq qarorlarga egamiz va bu qarorlarsiz hech narsa ishlamaydi. Lekin bir marotaba qaror chiqarib, Xudo biz orqali ish qilmoqchi ekanini sezganimizda nimaga tayanishimiz kerak? Yangi ahdning mag'zi ham aynan shundan iborat. Shuning uchun har doim o'z kuchingizga ishonib harakat qilishni to'xtating. Xudo siz orqali qilmoqchi bo'lgan ishiga yo'l qo'yib bering. Shunda muvaffaqiyatli bo'lasiz.